Bratři, pokoj vám. Když se tu před začátkem shromáždění zkoušel projektor, tak se tady objevil na zdi obrázek jaksi kočky. A to mi připomnělo jednu epizodu, které jsem byl svědkem kdysi pradávno. Tlumočil jsem pro jakýsi misionářky americký studentky, co v 90. letech si jim žila plná Praha. Přijížděli po pádu železné opony a byl to velký boom těchto misionářů. Přijeli jsme po Praze a přes cestu nám šla kočka. Tak důstojně majestátně, jak egyptská singa. A Američanky na ní volali kitty, kitty, kitty. Kočka nevšímavě kráčela dál a ani uchem nestřihla, protože neuměla anglicky. Kdyby na ní zavolali čičí, tak bude rozumět a podívá se, co se děje, kdo si říká o její pozornost. Ale kitty i nic neříkalo. Takže zvířata umějí cizí řeči. Ale neříkám to proto, abychom se bavili o komunikaci se zvířaty, jako spíš proto, že si budeme říkat o tom, že jestli chceme někoho oslovit, tak musíme mluvit jeho řeči, aby oni nám rozuměli. Jestli chceme oslovit nevěřící, musíme my rozumět jim, aby oni rozuměli nám. No a dnes si ukážeme, jak to apoštol Pavel dělal v Athénách ve Skutcích 17, ze kterých budeme číst, a jak je nám příkladem, jak bychom to mohli dělat my. Budu číst ze Skutků 17, druhou polovinu té kapitoly, čili od verše 15. do 33. Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Athén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli. Zatím na ně Pavel v Athénách čekal. Když hledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagóze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmluvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chcete nedozdělanec vykládat? Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, proč je Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých stání. Pak ho vzali sebou, dovedli na Areopág a tam mu položil otázku. Rádi bychom se dozvěděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dozvědět, co to je. Všichni Ateňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopágu a promluvil. Ateňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel jsem si je, nalezl jsem mi oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech, které lidé vystavili, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Pavel neměl Ateny za svůj misijní cíl. Jenom tam čekal na své spolupracovníky. Kdybychom četli tu kapitolu 17. od začátku, tak bychom se dočetli, že Pavel se svými kamarády cestoval. Je to jeho druhá misijní cesta. Až skončil v Tesalonice, tam kázal synagoze po 3 týdny. Jeho zvěstí uvěří docela dost židů i pohanů, ale ještě více je těch, kteří ho za to nenávidí, takže zbouří celé město a vyštvuje pryč. Odešli do Beroje, to je kousek od Tesaloniky. Židé v Beroji jsou přístupnější než v Tesalonice, jsou nám příkladem, čteme tam, že se vší dychtivostí mu naslouchají a každý den zkoumají v písmu, jestli je to tak, jak Pavel říkal. Tím jsou nám příkladem, měli bychom zkoumat v písmu, jestli je to tak, jak kazatel říká. Jenomže, přestože Židé v Beroji ho nechtěli vyštvat, tak Židé v Tesalonice, kde předtím způsobili rozvrat, se doslechli, že Židé v Beroji mu naslouchají, takže dotáhli z té Tesaloniky do té Beroje a tam mu zase usilovali o život, takže pro Pavla tam přestalo být bezpečno, on byl ten hlavní kazatel. Takže jeho přátelé ho vyslali napřed k moři, on tam sedl na lodě doplul do Aten. Pár lidí ho tam doprovázelo a po nich vkázal Silasovi a Timoteovi, kteří zůstali v Beroji, aby za ním přišli co nejdříve. A když tak na ně čeká, tak se nenudí. Atenák je synagoga, tak nemarní čas, takovou příležitost si nenechá ujít, takže zapluje do té synagogy a tam zase zvěstuje židům. A když zrovna není synagoze, ale je na náměstí, tak tam zvěstuje těm Řekům, pohanům. To, co jsem vám teďka takhle stručně vylíčil, je v prvních 14 verších kapitoly 17. A jestli jste jako Židé v Beroji, tak byste se měli podívat do Bible a zkontrolovat, jestli je to tak, jak říkám. Máme tady apoštola Pavla, který do Aten nepřišel s cílem hlásat Krista, ale když už tam je, tak přece takovou příležitost nezahodí, že jo? Jak to dělá, aby se posluchač je získal? V čem je nám příkladem k následování? Drží se zásady, že si je vědom svého publika. Ví, s kým má tu čest. Je si vědom, že hovoří k pohanům, pro které Bible není autorita. Na rozdíl od židů, v jejich synagogách v jednom kuse cituje Biblii. Jejich Biblii, to, čemu dneska říkáme starý zákon. To je argument pro židy, ty tomu věří. Ale Řekové, ty nemají žádný přístup k božímu zjevení. Starý zákon pro ně není žádná autorita. Tak co jim může říkat? Co jim může citovat? Nejde na ně zostra. Nevyčte jim to ze své pozice, když on věří Biblii, to je zjevené slovo boží, tak na ně neudeří, je hnusní pohané, vy tady usíláte tyhle ty modly, to je v Biblii zapovězeno, Bůh vás trestá. Ne, ví, že by je ztratili, tohle by neposlouchali. Jde na ně chytře, diplomaticky. Vidím, že jste v ustírání Bohu velmi horlivý, skloním kompliment za to, co sám považuje za modlářství, ale potřebuje udržet jejich pozornost. Než se dostaneme k tomu, co vlastně předvedl v těch skutky 17 na tom Areopágu, tak si řekneme, že Pavel cituje pohanské autory i jinde v Bibli, než jenom ve skutcích 17. V 1. Korinským 15.33 uvádí verš špatná společnost kazí dobré mravy. A to je citace z díla Thajci od autora jménem Meander. V Titovi 1.12 cituje Epimenida, který napsal, Kréťané byli vždycky lháři, zlá zvěřlina břicha. On to je, když si vyhledáte na Wikipedii, čemu se filozofie říká lhářův paradox, tak jméno Epimenides se vám tam objeví. Protože on je první, kdo přišel na tenhle ten vtip. Je to hříčka apelující na rozum a je paradox v tom, že v Biblii je uvedeno, jsou vždycky lháři a česky se to obtížně překládá, protože česky neříkáme kréťané jsou vždycky lháři. Kralická Bible to tak má a jediná, která to tak má, jiné překlady se snaží to obsat jako byli vždycky lháři nebo jsou věční lháři. A když ekumenická říká, jsou samí lháři a to už ztrácí ten vtip, to není ono. Jsou vždycky lháři, je důležité, protože to znamená, nikdy nemluví pravdu. Ale Epimenides, který to napsal, je sám kréťan. Takže, co to znamená? Kréťané jsou vždycky lháři, nikdy neřeknou pravdu, vždycky lžou a Epimenides, kréťan, tedy lže, i když to říká. Takže je lež, že kréťané jsou vždycky lháři, takže nejsou lháři, takže to zase není pravda. Rozumíme? To je nekonečná smyčka, která nemá řešení. A to je ten lhářův paradox, spojený s Epimenidovým jménem. Epimenides dobře věděl, proč to tak říká, to je vtipný, ale on tak postihl ty svoje spolu přívržence na Krétě a apoštol Pavel varuje Tita, aby věděl, s kým má tu čest, protože Tita posílá jako misionáře na Krétu. Epimenides sehnal roli v tom, jak oltář neznámému bohu se dostal na ten Areopág původně, ale to je delší povídání, takže to vám nebudu říkat dneska. Možná, jestli mě zase někdy pozvete, tak někdy jindy. Já to řeknu. Epimenides souvisí s tím oltářem neznámému bohu, který tam Pavel zmiňuje. No a to, co říkal, to, co cituje ve Skutcích 17, v tobě žijeme, pohybujeme se, jsme, je od toho, že Epimenida sdílá kritika a jsme jeho potomstvo, nebo jsme tvoje potomstvo, píšou ti básnici, napsal Kleantes v Ódě na Dia, a cituje ho i Kilikian Aratus ve svém díle Fenomena. Je vidět, že apoštol Pavel znal tyto pohanské autory, aby jim z nich dokázal citovat. Dokonce četli jsme, že v davu byli někteří epikurejští a stoičtí filozofové. A když to takhle čteme a nic o tom nevíme, tak nám může připadat, že dobře, nějací filozofové tam v těch svých tougách tak postávali zástupu a Pavel tam mlel svou, jako by tam nebyli. Ale ne. On s nimi polemizuje. On vědí, čemu oni věří a odpovídá na to. Stoikové, kromě jiného, nebudeme si tady dělat přednášky filozofie, ale stoikové kromě jiného věří na panteismus. Bůh je svět. Planeta je živá bytost, která se stvořila sama. Je to renesanci tohoto názoru máme v dnešní New Age hnutí. Bůh je totožný se světem. Tomu věřili stoikové staří. A co jim říká Pavel? Bůh učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země, nebydlí ve svatyních zotovených rukou, ani si nedává sloužit lidskými rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. To je polemika se stoickým panteismem. Bůh učinil svět a všechno, co je v něm. Přátelé stoikové, nemáte pravdu. Bůh není totožný se světem. Bůh ho stvořil. Bůh je tam nahoře a tento svět je jeho dílo. Bůh tam byl ještě než svět vznikl. A Bůh tam bude dál, i když ten svět vezme svůj konec. Není s ním totožný. Epikurejci, kromě jiného, věří, že všechno je dílem náhody. A jak polemizuje s nimi? Říká jim, Bůh ustanovil lidem nařízená období a hranice jejich přebývání. Není všechno dílem náhody. Přátelé epikurejci, ani vy nemáte pravdu. Všechno je dílem božím, ne náhody. Oba filozofické systémy byly v Pavlově době asi tak 300 let staré a je vidět, že Pavel je dobře znal. Pavel byl velmi dobře připraven na službu misionáře. Dokázal mluvit řeči lidí, které chtěl oslovit. Dokázal neplánovaně polemizovat s místními vzdělanci a znal do detailu pohanské autory, takže lidem na náměstí z nich dokáže citovat. Ze zdrojů, které oni znají a kterým oni věří. Aby je přivedl ze špatné cesty na správnou. Od modlářství k hledání pravého Boha. Logika jeho argumentu jde asi takto. Jestli věříte svým básníkům, Klánatesovi a Arátovi, že jsme děti toho Boha, který nás stvořil, vy mu říkáte Zeus, já mu říkám Adonai, protože Jahve bych nevyslovil, protože jsem farizej, ale nebudem se hádat o to, jak se jmenuje. Věříme všichni v jednoho Boha, který nás všechny stvořil. Tak jestli mají pravdu vaši básníci, Kleantes a Aratus, že my jsme jeho děti, tak my přece nejsme ze zlata, ze stříbra a z kamene, že? Takže ani ten Bůh teda není ze zlata a ze stříbra a z kamene. A to je to, co opravdu říká. Bůh přeci není podoben zlatu nebo stříbrně nebo kamenu výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. Takže tyhle zlaté, stříbrné a kamenné modly, kterých to máte celou alej, taky nejsou žádní bohové. Až dosud ho poslouchají, protože dedukuje logicky. A logika to je parketa starých Řeků od Sokrata a Platona a Aristotela. To je velké těžiště jejich dědictví, ze kterého těží tato civilizace dodnes. To je jejich doména. Pokud je o logiku, tam jsou Řekové doma. Sledují ho, než zmíní zmrtvých stání, protože to už není logické. To je zázrak, to je Deus ex machina. Něco, co nevyplývá logicky z ničeho, tak se mu vysměňovat a jdou domů. Než se dostaneme k tomu, jak tyto Pavlovy principy lze uvést život dnes, řekneme si něco o dvou známých rockových písních. Já jsem kdysi hrával v rockové zábavové kapele, není to tak dávno, a někdy křesťané nad tím kroutili hlavou a říkali si, jak je možné, že je účast na takových pohanských rituálech, jako je taneční zábava, je vhodná pro křesťana na to, aby se na tom aktivně podílel. A tak buďte klidní, už tam nehraju, ale ale pokusím se vám ukázat věc z jiné strany a ukážeme si, jak podivuhodně někdy Bůh otevře dveře tam, kde bychom to nejméně čekali. Ale předtím se musíme zastavit do těch dvou písní. Jedna z nich je Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Text písničky složil Robert Plant, hudbu Jimmy Page, to jsou ti, co tvoří Led Zeppelin. Možná ji znáte, byla nová, když vaši prarodiče byli mladí, takže byste to mohli znát. There's a lady who's sure all that glitters is gold and she's buying a stairway to heaven. Takhle nějak to jde, určitě to znáte, že? To Stairway to Heaven, schodiště do nebe, to je refrén té písně. Robert Plant sám říká, že inspirací k tomu textu byl verš z Genesis 28.12, Jákobův žebřík. Měl sen, Jákob, hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují andělé boží. Těžko to přeložit jako, nebo hledat ten přesný výraz, jak přeložit ten žebřík. Některé překlady říkají žebřík, ale některé říkají schodiště, protože to, co tam Jakub viděl, je to, čemu se říká obecně zikurat. Místo, kde se nebe dotýká země. Tam, kde se dá, kde se potkávají země a nebe. Bývávají to pyramidy, které mají schodiště. Ty nesloužily jako oltáře, jako chrámy, nesloužily k uctívání, vedle nich stávaly chrámy, ale tohle sloužilo jako místo, kde se věčnost potká s se zemí. A něco takového viděl Jákob ve své vizi a viděl anděli boží tam běhat po tom schodišti nahoru a dolů. My se u těch andělů, k těm andělům se ještě vrátíme dneska, než skončíme, ale druhá píseň, kterou chci zmínit, je O poznání horší. Je taky známá, je od heavy metalové kapely AC/DC a jmenuje se Highway to Hell, možná taky znáte. Před 2 roky, v květnu 2016, koncertovali v Praze, ale se zpěvákem z Guns N' Roses, protože jejich zpěvák Brian Johnson ohluchnul, protože AC/DC je asi nejhlasitější kapela na světě, bez nadsázky. A pokud posloucháte heavy metal a říkáte si, no neumím tak dobře anglicky a stejně tomu není rozumět, tak mě to nemůže ovlivnit, tak uvažte, jakým svinstvem se krmíte a komu to asi tak přinese slávu a radost. Cituji z Highway to Hell od AC/DC. Snadný život, volná láska, žádné omezení rychlosti, čas na party, moji přátelé tam budou taky, jsem na dálnici do pekla, I'm on a highway to hell, je refrén, který se tam řve hodněkrát. A druhá sloka je vyslovené rouhání. Fráze z Bible překroucené tak, aby měly přesně opačný význam, než jaký v Bibli mají. Satane, zaplať za něco dlužím. Má drahá, jen se na mě podívej, vstupují do země zaslíbené. Do pekla. My víme, že země zaslíbená je nebe. To, jak Izraelité odešli z Egypta a vešli do země zaslíbené do Izraele, tak to je jenom předobraz toho, co nás čeká na konci naší životní pouti. Co pro nás Bůh připravil a vstupné do ní zaplatil za nás Ježíš, náš spasitel. Do pekla není třeba platit vstupné. Tam jdou všichni zadarmo. A přesto, jaké je to hrozné rouhání, nejtragičtější na tom je, že když tohle skanduje 100 000 hlavy dáv na koncertě AC/DC, je to pravda. Oni všichni jsou na cestě do pekla a já se jí u toho, jako by se tam těšili. Proč někdo skládá takovou hruzu? A proč tomu někdo takhle fandí? Proč jsou z toho nadšení z něčeho tak hrozného, si můžeme říkat. No musíme něco vědět o umění. Kdo si kdysi řekl, a vystihl to trefně, že výživnou žílou každého velkého umění je vertikála. Člověk a něco nad ním. Zopakuju to. Výživnou žílou každého velkého umění je vertikála. Člověk a něco nad ním. Nejlepší je, když to je Bůh, to něco nad ním, ale může to být cokoliv, co člověka nějak přesahuje a dá to velké umění. Člověk a ulice, člověk a ordinace, to jsou matné horizontály, které nikdy nedají vzniknout velkému umění. Velké umění potřebuje vertikálu, něco, co ukazuje směrem vzhůru. Romantismus je rozervanost, protože jsme v té vertikále opustili Boha a hledáme, čím bychom ho nahradili. Co je to nejvyšší, co by nás přesahovalo, čemu bychom se mohli upnout? Takže romantikové jako Beethoven a Friedrich Schiller, co oslavují jako tu nejvyšší hodnotu? Vzpomínáme? Co je 9. Beethovenova symfonie, co obsahuje? Friedrichův báseň? Oda na radost. Proč je radost je ta nejvyšší meta, o kterou můžeme usilovat? Nad radostní světě není, budí zdravá radosti. Vstupujeme opojení ve tvé krásné království. V překladu Pavla Eisnera. My ji máme v křesťanských kancionálech pod číslem 60, tento nápěv. Už ale pokřtěný křesťanským textem. Radost je, když uctíváme Boha. Ale to není původní Schillerův text. Původní Šlerův text vůbec nepočítá s Bohem, počítá s radostí jako s tím nejvyšším, co nás v životě může potkat. To je romantismus. Modla na místě, kde patřilo Bohu. Český novoromantik Bedřich Smetana. Co považuje za tu nejvyšší hodnotu? Český národ. Píše ty své symfonické polky, takže dokáže to do své hudby geniálně večlenit. Je český, ale je výstižné srovnání, které se komu si podařilo, že zatímco Smetana je český, proč oslavuje český národ, Dvořák je světový, proč oslavuje Boha. Jeho vertikála je vyšší než ta Smetanova. Český národ je možná vyšší než český občan, takže mu připadá pořád jako velký, ale z hlediska celého světa pes neštěkne po nějakým českým národě, že? Takže Smetana neoslovuje lidi ve světě. Ale Dvořák ano, protože ten oslavuje Boha a to je univerzální vertikála. To je srozumitelná všem. Všechny tyhle náhražky, ať radost nebo národ nebo cokoliv jiného, jsou jenom modly, které nikdy nesplňují, co slibovali. Prázdnotu srdci nic nedokáže naplnit, o tom je zas písnička Satisfaction od Rolling Stones. Snažím se najít uspokojení, I can get no satisfaction, ale nemůžu. A tak se snažím a snažím a snažím a snažím a stejně nikdy nenajdu. No a když Boha přímo neoslavujeme, ale naopak mu nadáváme, urážíme ho, plivem mu do tváře, tak pořád je to vertikála. To znamená, pořád umění bude velké a významné a najde svoje publikum. A to ty kapely dobře vědí a proto to dělají. Čili můžeme zatím hledat ani ne tak pekelné spiknutí, jako spíš jenom milování peněz, co jak víme je kořenem všeho zla, ale proto to ty kapely dělají. Vědí, že když budou urážet Boha a rouhat se, najdou publikum. A teď se konečně dostáváme k tomu, jak tohle všechno souvisí s tím, co apoštol Pavel předvedl v Aténách ve Skutcích 17. Když jsem působil v té kapele během těch dvou let asi, dostalo se mi příležitosti srovnat vedle sebe tyhle dvě písně. Stairway to Heaven od Led Zeppelin a Highway to Hell od AC/DC a říct. Je to úplně jako kdyby se tyhle dvě kapely domluvily, že připomenou 2000 let stará slova o tom, že široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kteří vcházejí, to je ta dálnice do pekla, a těsná je brána a zúžená cesta, která vede k životu, to je to schodiště do nebe. A málo je těch, kdo ji nalézají. Pochopitelně, komu by se chtělo do takových schodů. Je to v Matoušovi 7, 13 a 14. Vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnohé těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, málo kdo ji nalézá. Highway to Hell a Stairway to Heaven vedle sebe. V jednom verši. A ihle, lidé, kteří přišli na tancovačku, přišli se tam opět a bavit a oslavovat, najednou slyší Ježíšova slova. A to je něco, s čím absolutně nepočítali. Můžete říct, to jsou perly hozené sviním, anebo můžete říct, je to záblesk světla v temnotách, kam by jinak se nedostalo. Můžete namítnout, že to stejně nikoho ke spáse nepřivedlo? No dobře, apoštol Pavel v Aténách sklidil výsměch. Vyvodíme z toho závěr, že to neměl dělat. A když se dostanete k tomu, že někdo je ochoten v takto započaté debatě s vámi pokračovat, taková příležitost už se nenaskytne hned tak, ta už musí být vymodlená, pak je kudy pokračovat. A Pavel příklad nám pořád ukazuje, jak na to. Protože jsou nevěřící. To víte z jejich mluvy i chování. Víte, že musíte varovat, že spasitele potřebují, protože jinak špatně skončí pro své hříchy. Máte na jazyku verše jako Římanům 3.23. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jenomže právě protože jsou nevěřící, Bible pro ně není autorita. Nemůžete použít Bibli. Změníte Bibli a přestanou se s vámi bavit. A příležitost, kterou vám Bůh nastrojil a připravil a otevřel, je promarněná. Takže jak na to? Tak jako apoštol Pavel věděl, komu může citovat Bibli. Židům, kteří v ní věří. Co citoval Řekům, kteří v Bibli nevěří? Jejich autory. Takže když nemůžeme říct, Bible o tobě mluví, co můžeme říct? Můžeme říct, písnička Highway to Hell je o tobě. Ano, jsi na nejlepší cestě do skázy a taky tam skončí, když se něco nezmění. A ono to není tak snadné něco změnit. Vlastně to vůbec není v lidských silách. Na té dálnici nechybí jenom omezení rychlosti a značky stop, jak se v té písničce zpívá. Oni tam nejsou ani odpočívadla, na kterých by se dalo zastavit, kdyby hned někdo chtěl. Myslíš si, že jdeš po dálnici, ale ve skutečnosti tě nese lavina, ze které nedokážeš vyskočit. O tom je zas písnička Hotel California od Eagles. Můžeš se odhlásit kdykoliv se ti zachce, ale odejít nemůžeš nikdy. Jsi v pasti. Připadáš si, že děláš, co chceš, ale jen do chvíle, když toho chceš nechat, protože pak s úděsem zjistíš, že to nejde. Potřebuješ, aby tě někdo zachránil, aby tě vytáhl z laviny dříve, než se i s tebou zřítí do propasti. V apologetice, to je obor zabývající se obhajobou víry před různými skeptiky a nevěřícími, byste se dozvěděli, že za vítězství máte považovat ne to, když člověka přivedete k modlitbě hříšníka, ale když mu sadíte brouka do hlavy. Když po rozhovoru s vámi odejde a má o čem přemýšlet. Něco, co mu nedává vysvětlení jinak, než že vám dá za pravdu. A jestli vám můžu něco prozradit, ještě nikdo se mi nevysmál. Se dá při těch tancovačkách v přestávce mezi hraním, sedím u stolu s začozeném lokále s někým, kde je ochoten se takhle bavit a naslouchají. Mají otázky, mají námitky, ale diskutují. Neposílají mě do háje. Protože to, že jsem byl rokový hráč, mi dávalo nespornou výhodu. Když umíte něco, co oni mají rádi natolik, že jsou za to ochotní zaplatit, tak jsou a priori na vaší straně. Když to nespackáte, máte dveře otevřené. A nemusíte být zrovna rokový hráč. Stačí umět cokoliv, čeho si oni váží. A vždycky je lepší něco umět, než jenom mluvit, čemuž oni by říkali žvánit. Například moje manželka cvičí koně a chodí za ní maminky s dětmi, maličkými drbátky, kde posadí na takovou obrovskou obludu. Takže úzkostná matka je celá vyděšená, hrozně se tam sápe, drží to dítě za bundu, aby mu neodletělo někam. Ale na vědě vede koně za úzdu. A ta matka ví, že život jeho dítě to je v aleněných rukách, když drží toho koně, který by se mohl spášit nebo vykopnout nebo něco. Takže jí vysí na artech. A jak to děláte, že máte tolik koní a tolik dětí a tolik testonských dětí? A dveře jsou otevřené. Ale na toho bohatě využívá. Rovnou na o čem mluvit, ani poslouchají z otevřenou pusu. Není to žádný jako, víte, on existuje kosmologický argument o existenci Boží, nic takového. Mluvíte rovnou a oni rovnou poslouchají. A dokonce nemusíte mluvit ani o Highway to Hell, můžete vzít přednější téma Stairway to Heaven. Můžeme citovat, a to bude poslední píseň, kterou dneska budu citovat. Jiří Suchý, český autor, složil krásný gospel, ve kterém jmenuje se Když je mi nejhůř. Je to takové vyznání hledajícího nevěřícího. A ta píseň končí slovy. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody, děsí mě však to, že nezvládnu ty schody. A tak, abych byl k tobě trochu blíže, za pomoci zdviže, zbav mě zemský tíže. Geniální verše, rýmy. A geniálně vystíženo to, jak člověk vnímá Boha těsně před tím krůčkem toho přijetí. Jiří Suchý ví, že i kdyby schody do nebe našel, ten zikurat, tak není v lidských silách tam po nich dojít. Takže vyznává Bohu, musí mě tam dostat ty, já to nezvládnu. A víme, jak Bůh odpovídá na takovou prosbu. Víme, koho pošle, Ježíše Krista, jeho spasitele. Protože Ježíš je ta cesta, která vede do nebe. Ježíš je to schodiště. A teďka pozor. Ježíš o sobě často mluvil v metaforách, už se chýlíme ke konci, vydržte ještě, mi dejte pár minut. Ježíš o sobě říká, já jsem cesta, já jsem dveře. Je legitimní říct o něm, Ježíš je schodiště? Není to příliš násilná konstrukce? Není to přetežené za vlasy? Pro mě, jako když se kreslí takový ty obrázky, jako že je to propast a most přes tu propast je kříž, no tak fajn, je to srozumitelné, ale nikdo nestaví most ve tvaru kříže. Je to umělá konstrukce. Není tohle něco podobného? Souvisí opravdu Ježíš s Jakobovým žebříkem? A sliboval jsem vám, že se vrátíme k těm andělům, co potom Jakobovi žebříku běhali nahoru a dolů. Tady jsme u toho. Je to v závěru první kapitoly Janova evangelia. Jan 1, 49 až 51, já to přečtu. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží, král Izraele. Ježíš mu odpověděl. Ty věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem. Uvidíš věci daleko větší. A dodal, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Syn člověka je titul, který dával Ježíš sám sobě. Když říkal, syn člověka je pánem i nad sobotou, tak tím řekl, já jsem pánem nad sobotou. A když tady říká, uvidíte anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka, říká tím, uvidíte anděli Boží vystupovat a sestupovat na mě. Protože já jsem ten Jakobův žebřík. Já jsem ten pravý zikurat. Spojní se mezi nebem a zemí. Já jsem ta jediná cesta, která tam vede a já jediný vás tam můžu dostat. Dokonce se ani nemusíte drápat vlastní silou, jako ti anděle, kteří se nikdy neunaví. Já vás tam dostanu, protože já nejsem jen ta cesta, já jsem i ta zdviž, po které volá váš básník Jiří Suchý. Já jsem schodiště do nebe, stairway to heaven. Jestli on je, jestli Ježíš je ta cesta do nebe, zikurat, schodiště, a dokonce my ani nemusíme vynaložit námahu, tak můžeme říct, jsou to jezdící schody. To už je přehnané, ne? Říct, Ježíš je eskalátor. Zní to neotřelé, ale my to neříkáme proto, abychom byli cool a snažili se někoho zajímat tím, jak třepaná spojení vymýšlíme, abychom zamaskovali svůj církevní žargon, který nikomu nic neříká. To by církev nikdy dělat neměla, snažit se být cool, ale círky bratrské mezi náma obecně řečeno tohle za stolik nehrozí, aby ona apelovala na nevěřící tím, že by byla cool. Říkáme to proto, abychom oslovili nevěřící řeči, které oni budou rozumět a které budou naslouchat. Protože jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A když budu citovat Římanům 10.14, a to bude poslední, co dnes řeknu, jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? Jak mohou uslyšet, není-li to nikdo, kdo by zvěstoval. Amen. Tak. A na toto zvěstování můžeme nyní odpovědět otevřením svého srdce před Bohem. Můžeme mu vyslovit svá přání a tužby a můžeme mu vyslovit své chvály a díky. Tak teď je ten čas, učiníme tak nyní. Hospodine Pane náš, my Tobě děkujeme za tuto chvíli a za celé toto společenství. A Ti děkuji za všechna upřímná srdce, která Tebe hledají. My Ti děkujeme za tuto příležitost a za tu výsadu, že jsi nás učinil solí země a světlem světa. Že nechci, abychom si požehnání, které jsi nám dal, nechali pro sebe, ale abychom je nesli dál a přinášeli těm, kdo ho ještě nemají. Někdy je k tomu zapotřebí překonat naši slabost a my tě prosím, ať ty nám pomáháš. Ať nám dáš ochotu nechat se vytřepat ze solničky, abych tak řekl. Abychom byli tobě užiteční a získávali tak pro tvé království další lidi, kteří tě teprve potřebují poznat. A my ti děkujeme za to, že v nás máš důvěru a prosíme tě, ať nám žehnáš na té cestě a v našem snažení. Ať to děláme ne ze svých sil, ale ve tvé síle a ve tém požehnání. A když se tak děje nám k radosti a ke spáse našim bližním a ke slávě toho Syna našeho Spasitele Ježíše Krista. Amen. Nyní milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boží a účastně si Ducha Svatého, který zůstává se všemi námi, nyní a vždycky. Amen.